για τα Χριστούγεννα για εκείνους που δεν φεύγουν. Γιατί και κάποιοι δεν φεύγουν. Τι να κάνουμε τώρα. Έχεις πάει να δεις πόσο έχουν τα εισιτήρια για να φύγεις. Μπήκες από περιέργεια. Εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο, τα βράδια δηλαδή μετά τις 11, μου αρέσει πάντα να ψάχνω να δω τι φεύγει, που πάει. Δεν λέει καθόλου. Εδώ, μια χαρά είμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πείσουμε και τους άλλους να έρθουν. Τώρα, τα θέματα δεν είναι μόνο αυτά και μπορεί οι 4 του Νοέμβρη εμείς να μιλάμε τώρα για τα Χριστούγεννα. Η επικαιρότητα όμως και η δισιογραφία έχει συνεχώς ειδήσεις και κάποιες εξ αυτών με τον κοινό ίδιο παρανομαστή, γιατί κάποια πράγματα με πείσμα δεν θέλουν να αλλάξουν και αναφέρομαι στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε οδικά. Στα τροχαία, τα οποία δεν έχουν τέλος, τους σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και στην κακοκεφαλιά μας. Γιατί δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη. Το να έχεις καταναλώσει αλκοόλ, αν είσαι ενήλικας, προφανώς και είναι δικαίωμά σου, έτσι θες να χειρίζεσαι τη ζωή σου. Δεν είναι καθόλου όμως δικαίωμά σου να πάρεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου, να μπεις μέσα, να οδηγήσεις. Πώς να οδηγήσεις? Εδώ να περπατήσεις δεν μπορείς. Πολλό δε μάλλον να χειριστείς και ένα μηχάνημα όπως είναι ένα αυτοκίνητο. Και να έχεις τα αποτελέσματα που είχαμε χθες το βράδυ, με έναν άνθρωπο 42 χρονών να προκαλεί και τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο, και εκεί όταν φτάνουν οι άνδρες του λιμενικού σώματος να διαπιστώνουν ότι και έχει καταναλώσει αλκοόλ και κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Δηλαδή δεν είχε ούτε τα απαραίτητα. Θα μου πεις καινούριο είναι, καινούριο δεν είναι. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να αναπαράγουμε συνέχεια τα κακώς κείμενα και τα παλιά κείμενα συμπεριφορών που μόνο λέθριες μπορεί να είναι. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, διότι πριν από λίγους μήνες ήταν κοντά μας σχεδόν μέρα παραμέρα για να συζητάμε για τα σοβαρά στήματα τα οποία υπήρχαν στον τρόπο που γινόταν η εξετάση για την απόκτηση διπλώματος. Οπότε θεωρώ υποχρέωσή μου να είναι αυτό το πρώτο μου ερώτημα για τον αν έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα και αν έχει ομαλοποιηθεί η εικόνα των χιλιάδων που ήταν σε κατάσταση αναμονής για να δώσουν για δίπλωμα οδήγησης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και εσάς, κυρία Δράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι στο ραδιόφωνο σας και να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Μας λείψατε λίγο τώρα, γιατί όλους αυτούς τους μήνες.
Για να λέγεται.
Ναι.
Αν είμαστε λίγο αντίθεση ακόμα και άτακτοι και δεν βάζουμε μυαλό, όπως βλέπετε, γενικότερα.
Ναι.
Και το λέω έτσι ως πολίτες, ως οδηγοί, ως άτομα τα οποία νοιαζόμαστε για την οδική ασφάλεια και δεν θέλουμε να έχουμε κάποιο ατύχημα. Εντάξει, η συμπεριφορά μας ακόμα δεν έχει γίνει αυτή που θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ όμως ότι και η νομοθεσία θα βοηθήσει το κομμάτι που αλλάξουμε. Για να απαντήσω τώρα στο ερώτημα που κάνετε προλίγου, όντως με μια πολύ γενναία προσπάθεια τόσο των εκφραστών της υπηρεσίας και της περιφέρειας και συγκεκριμένα του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη και του εκτελεστικού γραμματέα της περιφέρειας του Νίκου Τουραπτάκη και του κυρίου Συργονάκη, έχουν δοθεί παραπάνω επιτροπές, έχουν παραπάνω εξετάσεις, εξετάζονται παραπάνω υποψήφια ανά βδομάδα. Σκεφτείτε ότι τη βδομάδα που διανύουμε θα έχουμε εξετάσεις ημερήσιες, δηλαδή από πρωινές, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, έξτρα όλη τη βδομάδα προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Συν τις μεσημεριανές εξετάσεις που είναι εθνικές από το μεσημέρι, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι ό,τι ώρα και τελειώσει ο αριθμός των υποψηφίων. Είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, φιλότιμες προσπάθειες και της υπηρεσίας και της περιφέρειας όπως σας είπα. Σίγουρα ο αριθμός έχει μειωθεί, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα ότι έχει φύγει όλος ο αριθμός που ήρθε, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Ανδρεάκη, ότι έχουμε και άτομα τα οποία προστίζονται συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι είχα παράδειγμα 10 άτομα φύγαν, άρα εντάξει όλα καλά.
Τουλάχιστον έχετε πάει στους μισούς από τους χιλιάδες που περιμένανε ή είστε ακόμα?
Ναι. Έχουμε πάει, έχουμε έτσι ένα καλό ποσό κατέβει. Θεωρώ ότι θέλουμε ακόμα βέβαια κάνα τρίμηνο για να μπορέσουμε έτσι να πούμε ότι έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Και τι εννοώ ομαλοποιηθεί? Εννοώ ότι ο υποψήφιος όταν θα έχει ολοκληρώσει τα πρακτικά του μαθήματα να μπορεί πολύ άμεσα να προγραμματιστεί και να δώσει εξετάσεις. Να μην έχει δηλαδή να περιμένει κάποιος άλλος πριν από αυτό να δώσουν.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Τώρα ο μέσος όρος αναμονής ποιος είναι, κύριε Μεϊμαράκη, τώρα που μιλάμε?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτή τη φορά πηγαίνουμε γύρω στους 3 με 4 υποψήφιους ανά εκπαιδευτή. Δηλαδή κάθε σχολείο οδηγών μπορεί να πάει μέχρι 3-4 αναβδομάδα, σκεφτείτε. Και είναι αρκετά άτομα που περιμένουν. Δηλαδή ο κάθε υποψήφιος τώρα, από τη στιγμή που θα πει ότι έχει ολοκληρώσει τα μαθήματά του, θα περιμένει τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες για να πει ότι θα μπορέσει να προγραμματιστεί.
Για να δώσει τα πρακτικά, ναι, την οδήγηση στο δρόμο.
Τα πρακτικά. Στα θεωρητικά δεν έχουμε έτσι τόσο θέμα. Γίνονται διάφορα group τα οποία εξετάζονται υποψήφιοι στα θεωρητικά τους, τα σήματα που λέμε, για να καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Τώρα, αν είναι καλά προετοιμασμένοι και διαβασμένοι, τα περνάνε με την πρώτη. Αν δεν είναι, εκεί μετά κόβονται και ξαναδίνουν πάλι μετά από δύο εβδομάδες ή εξαρτάται τώρα πότε θα μπορέσουν να ξαναπρογραμματιστούν για να δώσουμε.
Έχουμε πάει στα δεδομένα που θυμόμουν με πίστες και αυτά ή έχουμε πάει σε άλλα φρούτα καινούργια?
Όχι τώρα, ναι, να σας πω τώρα, όπως πολύ καλά θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει πάρα πολύ. Έχουμε γυρίσει λίγο στο παλιό σύστημα, μέχρι τον Απρίλιο τουλάχιστον θα είμαστε στο παλιό σύστημα, το οποίο αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις μας γίνονται εντός πλαστικού ιστού και όχι πίστες. Αν και οι πίστες ήταν πάρα πολύ καλές, δεν ήταν λάθος η σκέψη, απλά έγινε με λάθος τρόπο η υλοποίησή τους. Δηλαδή ξεκινήσαμε να βγάζουμε νόμο και μετά να ψάχνουμε να κάνουμε πίστες και να πάρουμε τα διάφορα σχετικά έγγραφα ότι είναι η πίστα αυτή, μπορεί να έχει αυτές τις περιγραφές και τα τεχνικά τα οποία δεν είχαμε ποτέ και δεν αποκτήσαμε. Η πίστα ήταν κάτι θετικό. Θέλω να πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί και στο μέλλον, γιατί οι νέες προτάσεις θα καταθέσουμε και εμείς ως τοπικό σωματείο κινούνται προς εκείνο το κομμάτι, δηλαδή και στην πίστα, κινούνται και στην υποχρεωτική πλέον οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και υποχρεωτική πλέον οδήγηση στην εθνική οδό ή αυτοκινητόδρομο που υπάρχει. Ή έστω σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα υψηλό όριο ταχύτητα. Γιατί κοιτάξτε, δεν γίνεται να εκπαιδεύουμε ένα υποψήφιο και να μην χρησιμοποιούμε αυτούς τους δρόμους ή το βράδυ ή με βροχή, αν είναι χειμώνας, ας πούμε, γιατί όχι και αυτό. Άσχετα, πολλές φορές μπορεί να, πολλοί να μας λένε ότι εγώ δάσκαλε δεν θα οδηγήσω ούτε βράδυ ούτε στην εθνική, γιατί φοβάμαι και δεν πάω. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Αν εσύ λοιπόν δεν οδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου.
Καλά, τώρα και αυτό είναι λίγο σχετικό. Τι σημαίνει δεν θα οδηγήσω ποτέ? Είσαι στον δρόμο, αλλάζουν καιρικές συνθήκες. Μπορεί να λες, έχω δίπλωμα μόνο για την ηλιοφάνεια. Έχω δίπλωμα μόνο για τις μέρες που είναι. Όσο είναι μέρα, τη νύχτα δεν βγαίνω. Άλλο το φοβάμαι να βγω γιατί είναι μάχη εκεί έξω και μάλιστα. Δύσκολη μάχη και άλλο το δεν βγαίνω. Ναι, καλά το λέτε εσείς.
Κύριε Ανδρεάκη, όπως το λέτε και πολύ σωστά το λέτε και το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές έτσι μαζί, η μάχη αυτή είναι οπουδήποτε. Δεν είναι μόνο στο ΒΟΑΚ, παράδειγμα, που έχουμε επικεντρωθεί μόνο εκεί. Σαφώς υπάρχουν τα αντιφόρα και οπουδήποτε.
Ποια ΒΟΑΚ? Καλά, εδώ να ανέβετε τη Μαυσόλου πρωί να δείτε γέλια. Στη βιομηχανική. Πού έρχεστε, το ξέρετε.
Ακριβώς.
Ωραία πίστα. Έτσι, ξυπνάς με τη μία.
Έτσι, κατευθείαν το μάτι ανοίγει.
Δεν θες τίποτα.
Ακριβώς, ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Είδα τώρα, ας πούμε, το αυτό που είπατε προλίγουμε, το μερισμένο. Θα μπορούσε κάτι να έχει σκοτώσει ένα άνθρωπο. Δεν ήταν ΒΟΑΚ, δεν ήταν εθνική οδός, δεν ήταν ταχύτητες μεγάλες. Ανά πάσα λοιπόν ώρα και στιγμή, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να βρεθεί εμπλεκόμενο σε μια κατάσταση. Δεν τα αποφέρει δηλαδή.
Ναι.
Είναι δεδομένο αυτό.
Τι λένε τα παιδιά που δίνουν ενώ σε μικρότερες ηλικίες δίπλωμα, κύριε Μημαράκη, τι σας εξομολογούνται? Έχει περάσει σε αυτά τα νέα παιδιά ο φόβος για όλα αυτά που γίνονται στους δρόμους, στις γειτονιές, στην παραλιακή, στους επαρχιακούς, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί καλά το λέτε, δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ. Πάλι χθες, στην πλατεία Ελευθερίας, που είναι, ας πούμε, η διαβάση των πεζών. Σταματάω εγώ, γιατί ήταν και μέρα που κατέβηκε ο κόσμος με πολλή κίνηση, έτσι, ηλιοφάνεια και αυτά, καρότσια, παιδιά. Από πίσω μου το δίκυκλο θέρισε. Κανονικά. Δεν έχουμε αντίληψη. Δεν έχουμε σεβασμό. Δεν θέλουμε. Δεν μας νοιάζει. Δεν ξέρω τι άλλο.
Εγώ θα σας πω λοιπόν τώρα στα 21 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα το εκπαιδευτή, ότι σαφώς τα σημερινά παιδιά λοιπόν είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν πολλά περισσότερα πράγματα για το όχημά τους από ό,τι γνωρίζουν οι παλαιότεροι οδηγοί, έχουν πολύ περισσότερο σεβασμό και δεν είναι θέμα παιδείας, γιατί το λέμε συνέχεια όλη καραμέλα, παιδεία, δεν έχουμε παιδεία, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι καθαρά θέμα σεβασμού προσωπικά εκτιμώ εγώ, πρώτον για την ανθρώπινη ζωή τη δική σου, μετά αυτόν που έχεις με στο αυτοκίνητό σου και μετά για όλων των υπολείπων. Παιδεία λοιπόν δεν τίθεται θέμα για μένα. Και εκτός αυτό ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος, ο οποίος μπορεί και προσαρμόζεται. Δηλαδή, παράδειγμα, αν πάρουμε ένα οδηγό Ηρακλειώτη και τον πάμε στη Γερμανία να οδηγήσει, αυτομάτως σέβεται τον κώδικα, σέβεται τους κανονισμούς όλους, τις διαβάσεις των πεζών, τα πάντα. Όταν έχει εδώ πέρα ο ίδιος ο οδηγός, δεν το κάνει. Δεν γίνεται να αποκτά παιδεία στο γερμανικό κράτος και εδώ να μην αποκτά. Σίγουρα βέβαια είναι και το περιβάλλον, το οποίο παίζει πολύ μεγάλη σημασία, η αστυνόμευση, διότι εκεί ξέρει ότι αν κάνει κάποια παράβαση θα τιμωρηθεί, κάποια κάμερα θα τον πιάσει, κάποιος αστυνομικός ή κάποιος άλλος οδηγός θα ενημερώσει την τροχιά ότι αυτός έκανε αυτή την παράβαση. Ας πούμε, εδώ είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά θα αλλάξουν και κάποια πράγματα εδώ πέρα. Ήδη η αστυνομία, η τροχιά, η δική μας και με τη δημοτική αστυνομία θα βγουν από κοινού για να κάνουν ειδικά κάποια δύσκολα σημεία της πόλης μας.
Σύμφωνα με τον κύριο Πατακό, την προηγούμενη εβδομάδα που μας μίλαγε, αυτό ισχύει από σήμερα, λέει. Θα βγει και γερανός έξω.
Ακριβώς. Ναι, μα δεν γίνεται.
Άντε να δούμε.
Κοιτάξτε, ναι, θα γίνει. Δεν θα μας αρέσει. Θα διαμαρτυρόμαστε πάλι, θα φωνάζουμε, θα μουρμουρίζουμε γενικά. Αλλά κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να τη βάλει στη καρδιά με τίποτα άλλο. Μπορεί εσύ να θες να εξυπηρετηθείς, Μπορεί εσύ να θες να κάνεις τη δουλειά σου για λίγο, αλλά ενδεχομένως η κίνησή σου αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα στους υπόλοιπους συμπολίτες. Οπότε εκεί δεν μπορείς να το κάνεις. Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να σκεφτούμε, κύριε Ανδρεάκη, και δεν θέλω να σας προβάλλω τον χρόνο, ότι στη συγκεκριμένη στροφή, στο συγκεκριμένο δρόμο, δεν πρέπει να στρίψω. Απαγορεύεται, δεν πρέπει να το κάνω. Άσχετα ότι είναι βράδυ, δεν έχει κανείς, είμαι μόνος μου. Όταν θα μπούμε λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε έτσι, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά. Mm. Και τα νέα παιδιά, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, τα νέα παιδιά είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο και είναι λογικό εγώ να οδηγώ καλύτερα από τον πατέρα μου και τα παιδιά μου να οδηγούν καλύτερα από μένα. Είναι λογική αυτή και η εξέλιξη που θέλουμε και είναι και επιθυμητή.
Τώρα, επειδή έχουμε και την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν στην παραβίαση διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτός ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος μάλιστα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ξεκινάει να ισχύει από την 1η Ιουλίου, καταργεί ένα ποινικό κώδικα που τον είχαμε από το 1951. Άρα νομίζω ότι εδώ πρέπει να αρχίσει να ανοίγει λίγο η κουβέντα για να καταλάβουν όλοι πλέον ότι όσοι με το νέο κώδικα πιαστούν, συλληφθούν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή είναι απλά σωματικά και πνευματικά εξαντλημένοι, διότι αυτό το περιγράφει ο νόμος, είτε πηγαίνουν ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα, είτε είναι σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες, έχουν σοβαρές τιμωρίες πλέον να αντιμετωπίσουν. Θα μου πείτε, την τιμωρία περιμέναμε. Αν η τιμωρία μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά, ας είναι έτσι.
Ναι. Ωραία. Εμείς είχαμε λοιπόν γενικά πει και εμείς ως εκπαιδευτές, αυτό που είναι οδική ασφάλεια, είμαστε υπέρ της πρόληψης. Δηλαδή, εγώ θα σου μάθω και θα σου πω αυτά που πρέπει όλα να αποφύγεις, προκειμένου να μην δαιμονοποιήσουμε το όχημα, γιατί δεν φταίει σε καμία περίπτωση το όχημα. Αν εγώ δεν το συντήρησα, ή αν εγώ πάω και πίνω ή κάνω χρήση διάφορων ναρκωτικών ουσιών και κάθομαι πίσω από ένα τιμόνι. Εντάξει, δεν φταίει το όχημα, ούτε η μηχανή φταίει, ούτε κανένα από αυτού. Το ξέρω μου το κεφάλι φταίει, που εγώ θα δημιουργήσω μετά πρόβλημα και σε όλου του άλλου. Πολύ καλά λοιπόν λέει ο νέο νόμο, ουσιαστικά ο νέο ποινικό κώδικα, που είναι ο νόμο 4619. Πολύ σωστά είπατε τώρα, ισχύει και έτσι πρέπει να είναι. Κύριε Αγκάκη, εφόσον δεν μπορεί από μόνο σου να καταλάβει κάποια πράγματα, θα θέλει η πολιτεία να σου επιβάλλει. Αυτό όμω θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να έχουμε και δρόμου για να το γυρίσουμε λίγο και εκεί, γιατί ναι, μεν, ο οδηγό έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνη σε ένα τροχιόδρομο. Δεν το συζητάμε ότι δεν είναι. Θα πρέπει όμως να έχουμε και δρόμους, αν θέλετε, συγχωρητικού χαρακτήρα, σωστά οδοστρώματα, σωστές διαγραμμίσεις, σωστούς φωτισμούς που να αποτρέπουν την όλη διαδικασία, ας πούμε, σε ένα αυτοκίνητο να φύγει να πάει στο αντίστοιχο ρεύμα. Πολύ συγκεκριμένα θα σας πω για το δρόμο που ένα δρόμο έχουμε να λέμε στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, από τις Γούβες μέχρι τα λιμοπεράματα, που έχει φτάσει στο διαχωριστικό στοιχείο στη μέση, ότι εκεί σαφώς και μειώθηκαν τα ατυχήματα. Όχι ότι δεν έχουν γίνει, απλά έχουν γίνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και δεν μπορεί να φύγει το αυτοκίνητο να πάει στο άλλο. Ή όπως είδατε παράδειγμα τώρα πρόσφατα, από την έξοδο, από την είσοδο μάλλον που μπήκαμε, που μπαίναμε την Παπαναστασίου για Γιώφρο Γιάλη Καρνασό, ένα φορτηγάκι το οποίο γλίστρησε και είχαμε μια καραμπόλα τώρα με τις πρώτες βροχές.
Ναι,
το αυτοκίνητο αυτό καρφώθηκε στο διαχωριστικό στοιχείο. Και σκεφτείτε να λείπει αυτό, τι θα γινότανε. Η πορεία του ήταν να πάει ακριβώς απέναντι. Και φανταστείτε τι συνέπειες θα είχαμε. Θα είχαμε νεκρό σίγουρα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχαμε. Άρα λοιπόν είναι και η πολιτεία που οφείλει να κάνει αυτά και είναι και αυτά που οφείλει να κάνει ο εκάστοτε οδηγός, ο οποίος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλάξει τον εαυτό του και μετά όλους τους υπόλοιπους. Όταν βλέπεις λοιπόν, ας πούμε, ειδικά για τα πρωτοβόρια, έχω ανακτήσει και θέλω να το πω και ειλικρινά. Δηλαδή δεν μπορούμε να οδηγούμε όπως οδηγούμε σε ένα στεγνό δρόμο, να οδηγούμε και το ίδιο όταν ειδικά στα πρωτοβρόχια που ο δρόμος είναι λερωμένος και μέχρι να ξεμπληθεί να καθαρίσει η πρόσφυση μας δεν είναι και η καλύτερη. Δεν γίνεται να κάνουμε τρελές προσφεράσεις και να τρέχουμε σαν να μην τρέχει τίποτα και σαν να είμαστε μια ηλιόλη στη μέρα με καλό ασφαλτικό. Δηλαδή όντα στην οίκη γνώση, αυτά τα ξέρουμε όλοι. Δεν το συζητάμε τώρα όσον αφορά τα φανάρια. Βλέπετε ότι έχεις πράσινο φανάρι και φοβάσαι να περάσεις γιατί μπορεί κάποιος άλλος να παραβίασε ένα κόκκινο και να τρακάρεις. Έχεις κόκκινο φανάρι και φοβάσαι να φρενάρεις απότομα γιατί ο πίσω σου μπορεί να πέσει πάνω σου ή να φύγει από το πλάι να περάσει και να σκοτώσει κάποιον άλλο. Δηλαδή αυτή η αίσθηση που σου δημιουργείται κατά τη διάρκεια της οδήγησης θα πρέπει να αλλάξει.
Να αλλάξει. Τώρα εδώ πρέπει να αλλάξουν όλα. Τώρα διαβάζω, κύριε Μημαράκη, που μιλάμε, ότι αυτή την ώρα η τροχέα στην Κρήτη και οι αστυνομικές υπηρεσίες αναζητούν έναν ακόμα, και λέω έναν ακόμα, γιατί δεν τελειώνουν αυτές οι ειδήσεις, ασυνείδητο οδηγό ενός οχήματος που παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Ρογδιά, 87 ετών, την χτύπησε. Η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία, 7 η ώρα το πρωί. Ο οδηγός τη χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα, την τίναξε, λέει, αρκετά μέτρα μακριά, έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα και δεν σταμάτησε Αντιθέτως, ανέτρεξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Εγκαταλείποντας στο δρόμο μια γυναίκα εμόφυρτη, μια γριούλα που πήγαινε στην εκκλησία της το πρωί. Και δεν, δηλαδή, παιδιά, για όνομα του Θεού, τι χτυπάμε?
Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά.
Χτυπάς έναν άνθρωπο και πατάς γκάζι και φεύγεις. Δηλαδή, πώς πήγες σπίτι σου, πού είσαι αυτή την ώρα, πώς κοιμήθηκες εχθές το βράδυ και είπες, αυτή τη γυναίκα που ζει, πέθανε, τι της έκανα? Το πιο αυτονόητο, σταμάτα να την πας στο νοσοκομείο, ανέλαβε την ευθύνη σου. Τα υπόλοιπα θα βρεθούν.
Ναι. Δυστυχώς όμως είναι κάποιες τέτοιες συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να ισχύουν, και αυτό που θέλω να πω ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε από εμάς εμπλακεί σε ένα τέτοιο ατύχημα, γιατί σίγουρα μπορεί να μην την είδε, ήταν ατύχημα. Δεν είχε σκοπό αυτός ο άνθρωπος να χτυπήσει.
Ναι, δεν βγήκε έξω ούτε ένας για να σκοτωθεί, ούτε άλλος για να σκοτώσει.
Ακριβώς.
Αλλά έγινε.
Ναι. Εκεί ξέρω βέβαια αυτούς που πίνουν και κάνουν άλλες χρήσεις ουσιών.
Και πάλι ανέλαβε τις ευθύνες του. Δηλαδή δεν ζούμε σε ένα κράτος βανδάλων. Αυτό είναι σοκαριστικό.
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφανώς και δεν βγήκε με σκοπό να σκοτώσει την ηλικιωμένη γυναίκα, ούτε την τραυματίσει σίγουρα. Αλλά τι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Το ένα λάθος, κάνοντας Α1, δεν κάνεις δύο σωστά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι θα μπορούσε λοιπόν να σταματήσει, να ειδοποιήσει κατευθείαν το ασθενοφόρο, να έρθει την αστυνομία, όποιον ήθελε εκεί πέρα. Τώρα μπορεί να κάνει χρήση και το 112 του Πανευρωπαϊκού Τηλεφώνου Άμεσης Ανάγκης, οπότε θα μπορούσε να το κάνει χρήση και σε αυτό. Αλλά και οποιονδήποτε να ειδοποιούσε, να έρθει ασθενοφόρο που. Σαφώς ανθρώπινο πλέον.
Δεν δηλαδή, έβρεπε παιδί μου, αφήνει ένα άνθρωπο πεθάνει, το σκυλί στα μπέλη. Δηλαδή, σκυλί να χτυπήσει, σταματάς να το βοηθήσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν περιποιούν τιμής για κανέναν μας. Δεν είναι το κανένας, δεν το κάνω εγώ, δεν με αφορά. Αν ανέχεσαι να το κάνει ο ένας και ποτέ να μην ανοίγουμε αυτή την κουβέντα για να τη βάζουμε κάτω από το χαλί, γιατί είναι γνωστός, γιατί είναι νταΐς, γιατί δεν ξέρω τι, δεν βοηθάμε.
Ακριβώς.
Δεν βοηθάμε. Όπως δεν βοηθάμε και για το θάνατο του άτυχου πολίστα στην, που το παιδί σταμάτησε στη ΛΕΑ, στη βοηθητική γραμμή και το έφαγε ένα smart.
Όχι, αυτό λέτε το πρόσφατο περιστατικό
ναι,
που έγινε.
Ναι.
Δεν σταμάτησε στη ΛΕΑ.
Τι έγινε?
Δυστυχώς και αυτό ήταν το πρόβλημα.
Για πείτε μου.
Λοιπόν, σταμάτησε, φανταστείτε, στην τέρμα αριστερή λωρίδα, διότι ακούσαν ένα θόρυβο από το αυτοκίνητό τους,
ναι,
το οποίο δεν ξέραν τι είναι, και σταματήσαν στην τέρμα αριστερή λωρίδα, δηλαδή στην λωρίδα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε προσπεράσεις.
Α, για ταχύτητα κυκλοφορία. Εδώ αλλάζει η συζήτηση.
Εκεί σταμάτησε, κατέβηκε από τη δεξιά πόρτα, γιατί το παιδί αυτό δεν οδηγούσε. Κατέβηκε λοιπόν από τη δεξιά πόρτα προκειμένου να δει και αυτός τι και πώς, τώρα δεν ξέρω τι θα έβλεπε.
Ναι.
Αλλά εκεί ήταν θέμα καθαρά ευθύνης του οδηγού, δεν έπρεπε να σταματήσει. Και αφού όλοι το ξέρουμε, έχουμε πρόβλημα κατευθείαν τέρμα δεξιά με το πλάσμα, σε ελέγχο του καθρέφτη μας, ότι μπορούμε τέρμα δεξιά και να σταματήσουμε σε ένα ασφαλές σημείο.
Μάλιστα.
Οι ταχύτητες εκεί πέρα, κυρία Δεράκη, δεν παίζουν, δεν προλαβαίνει ο άλλος να σε δει.
Ναι, βέβαια.
Φανταστείτε ότι είναι στη λωρίδα ο οποίος πήγαινε 80%, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πήγαινε, μπορεί και παραπάνω.
Και παραπάνω τώρα.
Να και πού να προλάβει να αντιδράσει.
Ναι.
Και αν σκεφτείτε ότι, θέλω να το πω και αυτό γιατί έχει σημασία, ότι ένα όχημα. Αν πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα και τώρα τα 50 χιλιόμετρα που είναι ουσιαστικά το όριο ταχύτητας εντός πόλεων, ας πούμε τα 50 χιλιόμετρα αυτά, αν έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει μια σταθερή ταχύτητα 50 χιλιόμετρων και υπολογίσουμε ότι ο χρόνος αντίδρασης ενός νορμάλ οδηγού είναι ένα δευτερόλεπτο, στο ένα δευτερόλεπτο αυτό το αυτοκίνητό μας θα έχει διανύσει 14 μέτρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα 14 μέτρα αυτά είναι από τη στιγμή που θα έχει το μάτι μας το ερέθισμα, το οπτικό ερέθισμα, μέχρι να ξεκινήσουμε να πατήσουμε το φρένο. Δηλαδή, είναι, γίνεται ό,τι γίνεται, το βλέπει το μάτι μου, πάει στον εγκέφαλό μου, δίνει εντολή στο μυϊκό σύστημα και εγώ πατάω το φρένο. Όλος αυτός ο χρόνος είναι ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το ένα δευτερόλεπτο με ταχύτητα πήγαινε το αυτοκίνητό μου στα 50 χιλιόμετρα την ώρα ή στο 14 μέτρα. Δηλαδή, τρία αυτοκίνητα μπροστά μου, για να καταλάβετε.
Mm-hmm.
Οπότε, όταν αυτό γίνει από 50, 100 και από 100, 150, καταλαβαίνετε γιατί χρόνο μιλάμε και τι αποστάσεις μιλάμε.
Ναι.
Και αυτό το ένα δευτερόλεπτο είναι αν ήμουν εγώ στον δρόμο προσιλωμένος και δεν χάζευα, ας πούμε, σε κανένα κινητό να στέλνω κανένα μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο που τα βλέπουμε και
τα γίνεται. Κλασικά. Βέβαια.
Έτσι, τα κλασικά.
Και εκεί για τώρα έχουμε παιδιά. Νέο νόμο για τη χρήση των κινητών στα αυτοκίνητα. Καμία χρήση.
Βέβαια, έχουμε νόμο, καμία χρήση, αυστηρές οι ποινές σε όλους αυτούς τους παραβάτες. Μα κοιτάξτε, ξέρετε, να σας πω κάτι επί της ουσίας. Το αν χτυπήσει ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή και δεν το δω στο κινητό μου, δεν το δω, βρε αδερφέ, ή δεν απαντήσω την κλίση. Τι μπορεί να συμβεί αν πάω λίγο πιο κάτω να βρω ένα χώρο να σταματήσω?
Βάλε αλάρμ και δες το. Περίμενε να πας στο φανάρι να το δεις.
Ακριβώς.
Όχι, εδώ έχουμε μετάλλο.
Ναι, τι θα συμβεί όμως αν εγώ δω το κινητό μου εκείνη τη στιγμή ή απαντήσω στο μήνυμα οτιδήποτε?
Αλλά δεν δω τον πεζό που διασχίζει το δρόμο.
Μπορεί να συμβούν τα πάντα όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αν εγώ δεν απαντήσω σε ένα μήνυμα και το δω λίγο πιο κάτω στα επόμενα 5 λεπτά, 10, δεν τρέχει και τίποτα ουσιαστικά. Ενώ αν απαντήσω, πολλά μπορούν να συμβούν. Ακόμα και τέτοιου είδους. Περιστατικά.
Ναι. Και μετά εγκαταλείπουμε τον άλλο στο δρόμο, εμόφυτο και εντάξει, έχει ο Θεός, ρε παιδί μου.
ναι,
απαράδεκτα, ναι, απαράδεκτα. Κάντε μία ημερίδα, ενημερώστε τον κόσμο και το λέω και στο δικό σας το όργανο, κύριε Μεϊμαράκη, για το νέο ποινικό κώδικα, όσο μπορεί ο καθένας να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει. Λέει τώρα το Υπουργείο Παιδείας ότι το βλέπει και πολύ σοβαρά, ίσως πιο σοβαρά από ποτέ, να υιοθετηθεί το αίτημα των χρόνων, των πολλών, να μπει το μάθημα της οδικής κυκλοφορίας και εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία. Μακάρι.
Σωστά.
Σε μια χώρα που πληρώνει τόσους νεκρούς, καλό είναι κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε, και όταν δεν χρειάζεται πια, ας το βγάλουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο τότε. Αλλά αυτό το πράγμα το καταλαβαίνω. Η Ελλάδα πληρώνει βαρύ φορτίο, βαρύ φόρο στην άσφαλτο. Βάλτε ένα μάθημα να κοπεί αυτό στις επόμενες γενιές. Το τελείσαμε. Μετά είναι τα παιδιά παχύσαρκα. Βάλτε ένα μάθημα να τρέφονται σωστά. Μετά τα παιδιά καπνίζουν. Βάλτε ένα μάθημα. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Καλημέρα.
Ειδικά το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, να πω και κάτι τελευταίο, είναι πάγιο ετοιματικό μας να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό το πράγμα ποτέ. Διότι θα είναι μια διαβίου μάθηση, όπως και να το κάνεις, συνέχεια θα χρησιμοποιείς ένα όχημα. Έχετε δει ότι έχει γίνει έναν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η χρήση του αυτού του οχήματος.
Ναι, τι να κάνεις τώρα.
Έτσι δεν είναι.
Μοιραία.
Οπότε λοιπόν λογικό, μοιραία, ναι, ακριβώς. Μοιραία, μοιραία. Απλά να μην γίνει το μοίρα αυτό τραγικό μετά.
Τι να λέει τώρα ο κοινός οδηγός, δεν βγαίνω νύχτα και δεν πάμε βροχή. Αυτά δεν είναι.
Δεν γίνεται.
Έλεος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Μεϊμαράκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Αμήν. Είναι τα γνωστά και αυτά που έρχονται. Τώρα τον ψάχνουν τον άλλο, λέει, στη Ρωδιά, τροχέα αστυνομία, θα κανιστεί.